This is the first part of Module 2, Unit 2 of the Pilipino Head Start. Be sure you have read the objectives for this unit and the English equivalent of the conversation before you continue. Listen to the following conversation between Bob Turner and a ticket seller.
Kailan aalis ang bus para sa Maynila?
Aalis alas 7 in punto ng umaga.
Magkano po ba ang pasaheng balikan?
17 pesos.
Dalawang tiket na balikan nga po.
Heto po, 34 pesos.
Anong oras ang dating?
Darating sa alas 9:30.
Maraming salamat po.
O sige po.
Let's practice speaking. Bob wants to know when the bus leaves, so he says,
Kailan aalis ang bus para sa Maynila? Kailan?
Means, when. Repeat.
Kailan? Kailan? Aalis.
Is, will leave. Repeat.
Aalis. Aalis. Kailan aalis? Kailan aalis? Ang bus para sa Maynila. Ang bus para sa Maynila.
Repeat the whole sentence.
Kailan aalis ang bus para sa Maynila? Kailan aalis ang bus para sa Maynila?
The ticket seller,
taquillero,
or
taquillera,
tells him that the bus will leave at exactly 7 o'clock in the morning.
Aalis sa alas 7 in punto ng umaga. Sa alas 7.
Is at 7 o'clock. Repeat.
Sa alas 7. Sa alas 7. Aalis sa alas 7 in punto ng umaga. Aalis sa alas 7 in punto ng umaga.
Bob asks what the round-trip fare is.
Pagkano po ba ang pasaheng balikan? Pasahe.
Means fare. Repeat.
Pasahe. Pasahe. Pasaheng balikan.
Is round-trip fare. Repeat.
Pasaheng balikan. Pasaheng balikan. Magkano?
Is how much? Repeat.
Magkano po ba? Magkano po ba? Ang pasahe. Ang pasahe. Magkano po ba ang pasaheng balikan? Magkano po ba ang pasaheng balikan?
The ticket seller says the price of a round-trip ticket is
17 pesos.
Tagalized Spanish numbers are generally used for prices and for telling time. Repeat.
17 pesos. 17 pesos.
Bob asks for two round-trip tickets.
Dalawang ticket na balikan nga po. Nga.
Is equivalent to please when making a request. Repeat.
Nga. Nga. Tiket na balikan nga po. Tiket na balikan nga po. Dalawang tiket na balikan nga po. Dalawang tiket na balikan nga po.
Notice that there is no plural for the noun
ticket.
The ticket seller gives Bob the tickets and says,
Heto po, 34 pesos.
Here you are, sir, 34 pesos. Repeat.
Heto po, 34 pesos. Heto po, 34 pesos.
Bob wants to know what is the arrival time.
Anong oras ang dating? Ang dating.
Is the arrival. Repeat.
Ang dating. Ang dating. Anong oras?
Is what time?
Anong?
Is the word?
Ano?
What? And a linker. Repeat.
Anong oras? Anong oras? Anong oras ang dating? Anong oras ang dating?
The ticket seller says that it will arrive at 9:30.
Darating sa alas 9:30.
Repeat.
Imedya. Imedya. 9:30. 9:30. Sa alas 9:30. Sa alas 9:30. Darating sa alas 9:30. Darating sa alas 9:30.
Bob thanks the ticket seller.
Maraming salamat.
Repeat.
Maraming. Maraming. Maraming salamat. Maraming salamat.
The ticket seller wishes Bob a happy trip.
O sige po.
Now, you will hear the conversation again. Repeat during the pause and imitate the speaker as closely as you can.
Kailan aalis ang bus para sa Maynila?
Aalis sa alas 7:00 ng umaga.
Magkano po ba ang pasaheng balikan?
17 pesos.
Dalawang tiket na balikan nga po.
Heto po, 34 pesos.
Anong oras ang dating?
Darating sa alas 9:30.
Maraming salamat.
Oh, sige po.
Exercise 1. In this exercise, let's practice the names of various kinds of transportation. Listen and repeat.
Minibus. Bus. Bangka. Vapor. Lancha. Aeroplano. Kotse. Auto. Double decker. Aircon bus. Jeep. Truck. Train. Taxi.
Exercise 2. Listen and repeat.
Kailan aalis ang minibus para sa Bulacan? Kailan aalis ang tren para sa Baguio? Kailan aalis ang kotse para sa Maynila? Kailan aalis ang lancha para sa Corregidor? Kailan aalis ang eroplano para sa Cebu? Kailan aalis ang bapor para sa Mindanao?
Exercise 3. In this exercise, you will practice asking about departures to various places. For example, if you see in your book, Bus, Manila, you say,
Kailan aalis ang bus para sa Maynila?
When will the bus leave for Manila? Ready?
Kailan aalis ang jeep para sa Olongapo? Kailan aalis ang bapor para sa Cebu? Kailan aalis ang truck para sa Pampanga? Kailan aalis ang taxi para sa Baclaran? Kailan aalis ang kotse para sa Mia?
Exercise 4. Listen and repeat the following sentences.
Kailan darating ang bus mula sa Subic Bay? Kailan darating ang bapor mula sa Leyte? Kailan darating ang lansya mula sa Cebu? Kailan darating ang jeep mula sa Olongapo? Kailan darating ang truck mula sa Bulacan? Kailan darating ang minibus mula sa Nayong Pilipino?
Exercise 5. To ask, what time, you say,
Anong oras?
In this exercise, you will practice asking about arrival time from various places. If, for example, you see in your book, Bus, Subic Bay, you say,
Anong oras darating ang bus mula sa Subic Bay?
What time does the bus arrive from Subic Bay? Ready?
Anong oras darating ang lancha mula sa Hundred Islands? Anong oras darating ang truck mula sa Laguna? Anong oras darating ang eroplano mula sa Ilocos Norte? Anong oras darating ang bapor mula sa Corregidor? Anong oras darating ang jeep mula sa Cavite? Anong oras darating ang tren mula sa Tarlac?
Notice in our conversation how Bob asks about the arrival time.
Anong oras ang dating?
What time is the arrival? To ask what time is the departure, you say,
Anong oras ang alis?
Exercise 6. Listen and repeat the following sentences.
Anong oras ang dating? Anong oras ang alis? Anong oras ang dating ng bus sa Manila Cathedral? Kailan ang alis ng lansya para sa Corregidor? Kailan aalis ang bapor para sa Iloilo? Kailan darating ang bapor mula sa Maynila? Anong oras aalis ang jeep para sa Bulacan? Anong oras darating ang tren mula sa Tarlac? Anong oras ang dating ng kotse mula sa Manila Hotel? Anong oras ang alis ng eroplano mula sa Maynila?
Exercise 7. Say the sentences in English. Then listen to the confirmation.
Kailan darating ang taxi mula sa Manila Hotel?
When will the taxi arrive from the Manila Hotel?
Kailan aalis ang bapor para sa Palawan?
When will the ship leave for Palawan?
Anong oras ang alis ng jeep para sa Bulacan?
What time is the departure of the jeepney for Bulacan?
Anong oras ang dating ng auto para sa Laguna?
What time is the arrival of the car for Laguna?
Kailan ang dating ng bus mula sa Rizal Park?
When is the arrival of the bus from Rizal Park? Exercise 8. Ask the following questions in Tagalog. Then listen to the confirmation. What time is the arrival of the train at Baguio?
Anong oras ang dating ng tren sa Baguio?
When will the ship leave from Mindanao?
Kailan aalis ang bapor para sa Mindanao?
What time is the arrival of the bus at Quezon School?
Anong oras ang dating ng bus sa Quezon School?
When will the minibus arrive at Manila?
Kailan darating ang minibus sa Maynila?
When will the launch leave for Palawan?
Kailan aalis ang lansya para sa Palawan?
When will the jeepney arrive from Bulacan?
Kailan darating ang jeep mula sa Bulacan?
Exercise 9. In order to understand arrival and departure times and prices of tickets, you'll need to learn some more Tagalized Spanish numbers. Listen and repeat.
20. 21. 22. 23. 28. 30. 31. 32. 35. 40. 41. 42. 47. 50. 51. 52. 59. 60. 61. 62.
The answer to
Anong oras na?
Has two forms. One for any time involving 1 o'clock, and another form for all the other hours. 1 o'clock is
A la una.
Repeat.
A la una. A la una.
But for 2 o'clock, you say
A las dos.
Repeat.
A las dos. A las dos.
Exercise 10. Look at the clock faces in your book as you repeat the time shown.
A las tres. A las seis. A la una. A las doce. A las cinco. A las cuatro.
Exercise 11. To say exactly, you use
En punto.
Listen and repeat.
A las dos en punto. A la una en punto. A las nueve en punto. A las diez en punto. A las ocho en punto. A las siete en punto. A las once en punto.
Telling the time past the hour has two forms. One way is to add the number of minutes after the hour. For example,
A la una cinco.
1:05.
A las dos trece.
2:13. Another way is to say the number of minutes past the hour. For example,
5 minuto pasado a la una.
5 minutes past one.
13 minuto pasado a las dos.
13 minutes past two. Remember that...
Minuto.
...is both plural and singular. Exercise 12. Listen and repeat the times on the clock shown in your book, using both forms.
A la una 25.
4.
25 minutos pasado a la una. A las 6:05.
Or.
5 minutos pasado a las 6. A la 1:15.
Or.
15 minutos pasado a la 1. A las 5:10.
Or.
10 minutos pasado a las 5. A las 4:20.
Or.
20 minutos pasado a las 4. A las 12:25.
Or.
25 minutos pasado a las 12.
Now, let's see how half hours are expressed. For example, it's 8:30 is...
A las 8:30.
Or you could say...
A las 8:30.
Which means, it's half past eight. Repeat.
Mezza. Mezza. E mezza. E mezza. A las 8:30. A las 8:30.
You already know how to say 15 past the hour. For example, it's 15 past one is...
A la 1:15.
It's quarter past one is...
A la 1:15.
Repeat.
I quarto. I quarto.
It's a quarter past three is...
A las 3:15.
Repeat.
A las 3:15. A las 3:15.
Be sure to make the distinction between four...
Cuatro.
...and quarter.
Cuarto.
Repeat.
Cuatro. Cuatro. Cuarto. Cuarto.
This concludes Program 9 of the Filipino Head Start. This program corresponds to the first part of Module 2, Unit 2. If you feel you're ready, proceed to the second part of Module 2, Unit 2. This is the second part of Module 2, Unit 2 of the Pilipino Head Start. Let's review the dialogue for this unit. Listen to the following conversation between Bob Turner and a ticket seller.
Kailan aalis ang bus para sa Maynila?
Aalis alas 7 in punto ng umaga.
Magkano po ba ang pasaheng balikan?
17 pesos.
Dalawang tiket na balikan nga po.
Heto po, 34 pesos.
Anong oras ang dating?
Darating sa alas 9 y media.
Maraming salamat.
Oh, sige po.
Exercise 13. Listen and repeat the time shown in your book.
Alas 9 y media. Alas 7 y cuarto. Alla 1:30. Alas 12 y media. Alas 4 y media. Alas 6:15. Alas 12:30. Alas 2 y media. A la 1 y cuarto. A las 3 y media.
Exercise 14. Say in tagalized Spanish the time shown on the clock faces in your book.
A las 7:20. A las 12:15.
Or
a las 12:15. A la 1:05. A las 3:30.
Or
a las 3:30. A las 9:10. A las 11:25. A la 1:15.
Or
a la 1:15. A las 6:20.
To say minutes of the hour, you use
menos
and
para.
The word
menos
is literally minus or less.
Para
is before or to. For example, 10 minutes to 12 is
menos 10 para las 12.
Repeat.
Menos 10 para las 12. Menos 10 para las 12.
Exercise 15. Listen to and repeat the time shown in your book.
Menos cuarto para las tres. Menos veinte para la una. Menos diez para las cuatro. Menos cinco para la una. Menos cuarto para las dos. Menos veinte para las nueve.
Exercise 16. Say in English the times you hear.
A las tres.
It's 3 o'clock.
A las siete diez.
It's 7:10.
Menos cuatro para las nueve.
It's 9:15.
A la una y media.
It's 1:30.
A las 11:05.
It's 11:05.
Menos 20 para las 12.
It's 11:40.
A la una en punto.
It's 1:00.
A las 4:30.
It's 4:30.
A las 6:15.
It's 6:15.
A las 10:25.
It's 10:25. Exercise 17. Use the numbered clock faces in your book to say what time it is. After each of your responses, listen to the correct answer. Ready?
A las cuatro.
Or?
A las cuatro en punto. A las 9:15.
Or?
A las 9:15. A las 12:30.
Or?
A las 12:30. Menos cuarto para las nueve.
Or?
A las 8:45. A la 1:25. Menos 20 para las 6.
Or?
A las 5:40.
Exercise 18. Listen and repeat the sentences in this exercise.
Anong oras aalis ang tren para sa Tayabas? Aalis ang tren sa alas 4:30. Kailan aalis ang tren para sa Tutuban Station? Aalis ang tren sa alas 5:15. Anong oras darating ang eroplano mula sa Amerika? Darating ang eroplano sa alas 7:20. Kailan darating ang eroplano mula sa Cebu? Darating ang eroplano sa alas 9:15.
Exercise 19. Say each of the following sentences in English. Then listen for confirmation.
Aalis ang tren sa alas 4:30.
The train will leave at 4:30.
Aalis ang bus sa alauna impunto.
The bus will leave at exactly 1:00.
Aalis ang eroplano sa menos kwarto para alas 12.
The airplane will leave at 11:45.
Aalis ang tren sa alas 7:20.
The train will leave at 7:20.
Aalis ang bus sa alas 10.
The bus will leave at 10.
Darating ang bus sa 10 minuto pasado la una.
The bus will arrive at 10 minutes past 1.
Darating ang aeroplano sa alas 11:30.
The plane will arrive at 11:30.
Darating ang tren sa alas 12:00.
The train will arrive at 12:00 exactly.
Darating ang bus sa menos kwarto para alas 9.
The bus will arrive at 9:15.
Darating ang aeroplano sa 20 minuto pasado alas 3.
The airplane will arrive at 20 minutes past 3. Exercise 20. Let's practice asking for a
ticket na balikan.
Round trip ticket. For example, if you hear
Bulacan,
say
isang ticket na balikan nga para sa Bulacan.
Ready?
Zambales.
Isang ticket na balikan nga para sa Zambales.
Cavite.
Isang ticket na balikan nga para sa Cavite.
Pampanga.
Isang ticket na balikan nga para sa Pampanga.
Pangasinan.
Isang ticket na balikan nga para sa Pangasinan.
Abra.
Isang ticket na balikan nga para sa Abra.
Bohol.
Isang ticket na balikan nga para sa Bohol.
If you need a one-way ticket, say
ticket na diretso. Diretso.
you remember, means straight. Repeat.
Derecho. Derecho. Ticket na derecho. Ticket na derecho.
Exercise 21. In this exercise, practice asking, how much?
Magkano?
A one-way ticket is. For example, if you hear,
Baguio.
You say,
Magkano ang isang ticket na diretso sa Baguio?
Ready?
Maynila.
Magkano ang isang ticket na diretso sa Maynila?
Cavite.
Magkano ang isang ticket na diretso sa Cavite?
Laguna.
Magkano ang isang ticket na diretso sa Laguna?
Exercise 22. To ask the fare, you say,
Magkano ang pasahe?
In this exercise, you will practice asking the fare to various places. For example, if you hear Admiral Hotel, you say,
Magkano ang pasahe sa Admiral Hotel?
Ready?
Rizal Park.
Magkano ang pasahe sa Rizal Park?
Philippine Village Casino Hotel.
Magkano ang pasahe sa Philippine Village Casino Hotel?
Nayong Pilipino.
Magkano ang pasahe sa Nayong Pilipino?
Sulo Restaurant.
Magkano ang pasahe sa Sulu Restaurant?
Philippine Plaza Hotel.
Magkano ang pasahe sa Philippine Plaza Hotel?
Manila Zoo.
Magkano ang pasahe sa Manila Zoo?
Exercise 23. Listen and translate the following numbers you hear into English.
45 pesos at 60 centimos. 57 pesos at 28 centimos. 25 pesos at 32 centimos. 31 pesos at 4 centimos. 60 pesos. 22 pesos at 10 centimos. 9 centimos. 2 pesos at 56 centimos.
Exercise 24. Now, let's practice saying the following Filipino numbers. Listen carefully to the pronunciation of each one, then try to say it exactly as it's said. Let's begin.
Dalawampu. Dalawamput isa. Dalawamput dalawa. Dalawamput tatlo. Tatlumpu. Tatlumput isa. Tatlumput dalawa. Tatlumput siyam. Apat na po.
Exercise 25. Repeat the following phrases. Notice that with Tagalog numbers, peso becomes
piso.
And centavo is
centimo. Piso.
Is both singular and plural. Begin.
Tatlumpung piso. Tatlumpung piso at pitong sentimos. Dalawampung piso at tatlumpung sentimos. Anim na put limang piso at limampung sentimos. Apat na pung piso at anim na pung sentimos.
Exercise 26. You will hear more phrases containing transportation prices. Say only the prices you hear in English.
Tatlumpung piso para sa dalawang ticket na balikan. Anim na pung sentimos para sa isang diretsyong ticket sa baklaran. Labing limang piso para sa taxi. Apat na pung piso at limampung sentimos para sa pasahe sa Baguio. Tatlumpung piso at dalawampung sentimos para sa pasahe sa Maynila.
Exercise 27. Say the following in Tagalog. Three tickets, please.
Tatlong ticket nga po.
Five tickets, please, for Baclaran.
Limang ticket nga po para sa Baclaran.
What time is the arrival?
Anong oras ang dating?
How much is the fare for a Longapo?
Magkano ang pasahe para sa Olongapo?
Many thanks.
Maraming salamat.
Exercise 28. You will see in your book some signs you might see at a bus or train station. Listen and repeat.
Pasukan. Labasan. Hintayan. Reservasyon. Impormasyon. Babae. Lalaki. Bagahe. Kargada. Opisina. Paradahan.
To ask for the restroom, you use
CR,
which is short for comfort room. Exercise 29. Let's practice some of the words you just learned. If you hear restroom, say
Pupunta ako sa CR.
Let's begin. Waiting room.
Pupunta ako sa hintayan.
Restroom.
Pupunta ako sa CR.
Baggage room.
Pupunta ako sa bagahe.
Information desk.
Pupunta ako sa impormasyon.
Reservation desk.
Pupunta ako sa reservasyon.
Office.
Pupunta ako sa opisina.
Here's a conversation for listening comprehension.
Pupunta ba ito sa White Rock Beach?
Hindi. Mag-jeep ka sa may Victory Station.
Pupunta ba ito sa Victory Station?
Oo.
Magkano?
Espesyal?
Hindi.
Piso.
Malayo ba ang White Rock?
Mga 20 minuto mula sa Victory Station.
This concludes Program 10 of the Filipino Head Start. If you feel you are ready, take the self-evaluation quiz for Module 2, Unit 2.